Dobrý den, milí posluchači, Tiebreak Tennis Podcast je zpět, a to s 21. dílem. Je mi velkou ctí zde přivítat Jana Milfajta. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Milfajt je nejen autorem několika knih, ale také bývalým tenistou a především mentálním trenérem několika českých sportovců a především tenistů.
Já děkuju, že jste mě pozvali, to je dobrý.
Mohl byste nějak popsat tu svoji cestu, jak jste se dostal víceméně k tomu tenisu?
Já jsem vlastně hrál tenis profesionálně, i když jsem zdaleka prostě nebyl tak dobrý, jako já nevím, Ivan Lendl, Mirek Mečíř nebo Karel Nováček, který hráli v té době, ale hrál jsem nejvyšší vlastně juniorskou soutěž. Hrál jsem ten tenis 9 let, jako na vrcholový úrovni, ale potom vlastně jsem se rozhodl, protože jsem měl rád počítače, jít studovat komputery. Byl jsem teda na takovém rozcestí vlastně, jestli jít studovat FTVS a být tenisovým koučem, anebo ty komputery, to byla druhá láska. Vybral jsem si ty komputery, ale sport vlastně dělám celý život, i když jenom tak jako, neřekl bych rekreačně, protože mám docela slušný výkony na to, že mi je 60 bude, tak jako to je dobrý. No ale vydal jsem se vlastně tou cestou a potom jsem byl 22 let v Microsoftu, kde jsem se naučil, jak pracovat s lidma, jak lidi vlastně fungují, jak funguju já. A to i vlastně tehdy, když člověk podává špičkový výkony, a ten můj tým byl 4x za sebou nejlepší tým na světě, když ta firma byla největší na burze, ale pak jsem měl velmi těžkou depresi před 10 lety a naučil jsem se, jak ten mozek pracuje, když člověk vlastně se pohybuje na rozhraní života a smrti. A to se mě právě hodí k tomu mentálnímu coachingu, ať už třeba top businessmenů, tak ale vlastně i vrcholových sportovců. Jo. Takže to, co jsem se naučil v tom biznisu, tak se velice dobře pak dalo využít i v tom sportu. Vy jste říkal, že koučuju nějaký český tenisty, určitě Jirka Lehečka asi velice známý, Niky vlastně Bartuňková, která je zase ještě mladší než Jirka, ale taky velice slibný talent velký. No ale mimo to mám třeba Patrika Šika, což je v tuhle chvíli jeden z nejlepších útočníků na světě, fotbalové, naše medailisty, Šupeniče, že jo, to je vlastně Fleret a Lukáše Rohana, to je zase kanoistika, spoustu dalších, třeba Michala Kempního, to je zase hokejista v NHL, spoustu dalších sportovců a spolupracuju vlastně v téhle oblasti už 5 let s olympijským výborem. Oni mají program, Top Team se to jmenuje, kde jsou vlastně sportovci, který mají naději se dobře umístit na olympiádě, ať už je na letní nebo na zimní. Takže formou jak seminářů se sportovcema i trenérama, tak ale pak práce jakoby jednak jedný s nima dělám. Mám dohromady přes 30 sportovců v tuhle chvíli.
A kdybychom měli na chvíli odbočit od toho tenistu, tak byste říkal, že máte toho Lukáše Rohana i Alexandra Šupeniče a ty vlastně získali olympijskou medaili. Tak jak jste na ně byl vůbec hrdej nebo i pyšnej, že jste vlastně vy dokázal k tomu dovíst?
Byl jsem na ně hrdej a pyšnej velmi. Ale to, co bylo zajímavé, když si prolistujete vlastně noviny na internetu, že jo, dneska už se nelistují i natura, ale na internetu, tak zjistíte, že je vůbec nikdo netypoval tyhle ty dva kluky, že by mohli vůbec nějakou medaili získat. A přesto to získali. A oba dva vlastně, když byla ta tiskovka, tak říkali, že ten mentální coaching jim hodně pomohl. Jo. Jsem na to velice hrdej. To, co je zajímavé, tak současně oni dva, a Patrik Šik a Jirka Lehečka, to jsou asi 4 sportovci, který se tomu mentálnímu, a teďka bych řekl ještě třeba v obránce Sparty Tomáš Wiesner, jo, tak který se tomu opravdu věnujou hodně a vlastně v podstatě ona ta mentální příprava je stejně důležitá jako ta fyzická. Konec konců Novak Djokovic říká, že první stovka má téměř stejný údery, jo, ale že ten rozdílový faktor je právě ta hlava. Jak jsem schopen vlastně každý ten míč hrát zvlášť. A tohle se v tenisu, protože tiebreak je tenisový podcast, tak v tenisu je opravdu velmi důležitý se naučit zapomínat ten minulý míč, ať už jsem ho vyhrál nebo prohrál. Ten míč je zachycený na skóre. Vy se musíte soustředit na ten míč, který budete teďka hrát. V tom jsou právě ty 3 výjimečný, jo, jako mohli bychom tam dát ještě Mariho, jako from the past, jako z minulosti, jo. Teď se mu za stolik nedaří, ale určitě Novak Djokovic, Roger Federer a Rafael Nadal jsou vlastně ty, který jsou schopní zahrát stejně dobře matchball, který na ně někdo má, jako ten první míč a v tom je prostě to velký mistrovství a v tom je ta velká odolnost.
A pak kolik si myslíte, že třeba procent to hraje v tom velkém tenise, ta mentální příprava?
Já bych řekl, že u těch mladých prostě tenistů strašně moc, jo, že se to vlastně naučí, oni se naučí tu hru do určitý úrovně, pak se zlepšujou prostě, ale strašná spousta mladých tenistů a tenistek prohrávají vlastně míče, který by neměli prohrávat, že oni, řekněte, každý míč je stejně důležitý, je to pravda, ale není to tak úplně pravda, protože některý míče jsou ještě důležitější, jo, prostě. A ty třeba prohrává, to jsou případy, že jo, on vyhraje první set, ve druhém vede 4-1 a najednou ten soupeř dá za sebou 2-3 dobrý míče a teď najednou v té hlavě naskočí ta smyčka. Aha, teďka už se mu začne dařit a já to prohraju, teď to bude špatný, jo. A místo toho, aby jsem se soustředil na tu hru dál, tak já propadám, uvěřím vlastně tomu, že ty 2 nebo 3 míče, který se podaří tomu soupeři, tak změněj vlastně celý ten zápas. Když se podíváte na Nadal, Novak Djokovic na French Open z tohoto roku, kdy Nadal vedl 5-0 v prvním setu, tak ten Novak Djokovic tam pořád chodí jako lev po tom kurtu. Proto já říkám, že šampion se cítí jako vítěz, i když momentálně prohrává. Protože mentální odnos je o 3 věcech. Je to vaše tělo a to tělo posílá signály té hlavě. Já když chodím jako šampion prostě, tak vlastně i ty emoce jsou dobrý a i když prohrávám, tak si pořád vlastně věřím. Jo. Dech v momentě, kdy já začnu dechat mělce a začnu se něčeho bát, tak se zasekne vlastně ta bránice a začne vás za chvíli někde píchat a v té hlavě to, že aha, jsem unavený, co se děje teďka v mém těle a už se vůbec nesoustředíte na tu hru a je konec. A to třetí, co je, tak to je ta hlava, protože ta hlava se může v tu chvíli soustředit jenom na jednu myšlenku, jo, prostě. Proto třeba americká námořní pěchota, když jdou do boje, tak dělají tohle. To dám. Nádech prostě, to tělo a ještě si řeknou tu mantru, to dám, jo. A pak je jako těžký v tu chvíli mít poraženeckou myšlenku, jo. Je to úplně stejný ve fotbale. Většina golmanů nebo obránců, když dostanou góla, tak svěsí hlavu prostě, jo. Svěsí hlavu a ramena. Brankář Bayernu Mnichov, když dostane gól a už mu je 40 let, tak vezme míč a vykopne ho co nejvíc, protože prostě jedeme dál, jako jo, to tak je. A my tohle, bohužel, celý ten problém, který je, tak je ta část mozku, který se říká amygdala a která vlastně v minulosti, když lidem rozhodl nějaký nebezpečí, tak jim říkala bojuj, uteč nebo se někde schovej, jo, záleží na tvý situaci. A ta amygdala je 5 až 10x rychlejší než ta logická část mozku. Takže, když si třeba ten soupeř, vám to vyhrajete skvěle a teďka najednou mu vyjdou 2-3 gemy tomu soupeři, a vy si začnete říkat, ježišmarja, teďka prostě mu to začíná jít a řeknete si, a já mám strach prostě z toho. Jo? A vy tomu uvěříte, tomu strachu, tak se vezete. Je velký rozdíl si říct, já mám strach, anebo si říct, já pozoruju svůj strach. Protože když si řeknu, já pozoruju svůj strach, tak vlastně to znamená, že ta logická část mozku pozoruje to, že ta amygdala se snaží rozjet takovou emoční smyčku, tomu se říká často emoční únos, jo. A jste schopný s tím něco dělat, řekne si, proč vlastně, co vyvolává ten strach, a řekne si, když je to kravina, sice vyhrál 2 gemy, ale já musím hrát a zase to prostě otočit na svoji stranu. Pěkný je, když komentuje, myslím, že to je v těch Rafových pamětech, Rafael Nadal, když vlastně tam, jak hráli to slavný finále Wimbledonu 2008, jak on tam vlastně říká, teďka Federer zahrál 3 gemy skvěle, ale já vím, že on jich nezahraje 5 za sebou. A o tom to je, jako no, prostě. Vy musíte hrát, ten Rafa, když se podíváte třeba na Nadal, když hraje Nadal proti Federerovi, jo, tak tam na jedné straně šlechtic, který se tam tak jako prostě volně pohybuje, jako v rytmu, ale pak, když jde do impactu, tak je to rána, jak zděla, to je Federer, který podle mě má ohromný talent. A pak je tam Rafa, který to má zase prostě nadřený a strejda, Tony Nadal a tak dále, jo, prostě, který jako maká, běhá tam z rohu do rohu a to je zase ten druhý styl, jo, prostě, který je, ale oba dva jsou, každý, a samozřejmě Novak Djokovic třetí k ním, každý z nich je trošičku jiný a výjimečný něčím jiným, ale jsou hodně výjimečný v tom vlastně, kolik těch Grand Slamů vyhráli. Jo. A proto můj názor je ten, že bude velmi těžký nejenom jakoby udělat Grand Slam v jednom roce, ale udělat 20 Grand Slamů, jako mají oni, jo. Protože to je fakt výjimečný. Jo. A teďka samozřejmě, v čem je to výjimečný a v čem třeba ten tenista, když už mu je skoro 40, je schopný v 50 porazit kluka, který je o 15 mladší. Jo. Tak za prvý on v té dlouhodobé paměti má těch zkušeností té 20 vyhraných jako Grand Slamů spousty, takže on ví vlastně, jak hrát, že náš mozek nereaguje na ty míče, ale predikuje. Ten mozek, kdyby měl reagovat, třeba řekněme Federerův mozek, na každý míč zvlášť, tak je hnedka unavený. Jo? Ale to tak není. Ten mozek, ty smysly vám přinesou, jak to letí rychle, jakou má ten míč rotaci, prostě jak, jo, jak rychle se k vám přibližuje tu rychlost a tak dále. A Federer nereaguje hned, ale velice rychlým procesem vlastně jeho mozek je schopen vybrat prostě fotku v podstatě nebo video, chcete-li, z té dlouhodobé paměti, která se nejvíc blíží tomu, kdy něco takového hrál prostě, a pokud je soustředěný, pokud je tady a teď, pokud je v té zóně, tak to zahraje co nejlíp. Proto je soustředění tak důležitý v tenise a i vlastně obecně. A protože oni to odehráli hodně a mají tu kartotéku, tu databázi hodně širokou, tak jsou prostě dobrý, jo. A jeden důvod třeba, proč podle mýho soudu Novak Djokovic neudělal ten yearly Grand Slam, to znamená ten Grand Slam v jednom roce, je ten, že on si nechal vnutit médiama, a v podstatě až na té poslední tiskovce to bylo, že vlastně on bude ten, který po 52 letech po rodu Laverovi udělá ten Grand Slam v tom jednom roce. Kdyby si do té hlavy uložil, ne, tohle je 21. Grand Slam, 20 už jsem ji vyhrál, tohle bude 21., tak je to další krok na té cestě. A byl daleko víc v pohodě v tom finále proti tomu Medvěděvovi, než byl. Ale bohužel, ta tiskovka trvala hodně dlouho, on byl nervózní docela, to si klidně můžete pustit. A vlastně on si do té hlavy, do toho podvědomí, ačkoliv se to hráč nepřipouští, tak si tam ale nahrál, já jsem ten, nebo teďka jde strašně o moc, protože po 52 letech můžu být ten, který udělá ty 4 v jednom roce. Jo. A tohle to si myslím, že ho zlomilo. A on taky několikrát od té doby řekl, že vlastně si to prohrál psychicky, že to neprohrál herně, to finále na tom US Open, ale psychicky celkem, že jo, pak hrál v Paříži proti Medvěděvu, Medvěděv hrál stejně dobrou hru jako na US Open a tam ho porazil v té Paříži 2-1. Ale i tím chci říct, že i takovýhle mu velemistrovi se to může stát, takováhle prostě jako záležitost. Jo.
Jasně, takže by se dalo říct, že vlastně až ta mentální příprava dělá ty nejlepší hráče vlastně na okruhu, co jsou. Asi by se to tak dalo říct.
Jednoznačně. A jsou hráči, který toho tolik nepotřebují. A to je třeba Novak Djokovic, i když ten si myslím, že naopak, protože on dělá třeba metodu Wima Hofa, studená voda, dechový cvičení a tak dále, což ten mozek zase sklidňuje, dává ho do té alfy a tak dále. On opravdu, že jídlo a tak, to má vymakaný. Ale Novak Djokovic, jo, jeho mentální odolnost byla cvičená tehdy, když vlastně na to bombardovalo každý den Bělehrad a on trénoval a třeba za 4 hodiny řekl, musíš do bungru a tak. Jo, jako tam to je prostě o mentální odolnosti a on už jako kluk byl zvyklý na takovýhle mezní situace a to samozřejmě, a on i to říká, že ho to samozřejmě tohle to ovlivnilo, jo, prostě, že ho to ovlivnilo. Na druhou stranu Federer, jako on nebyl extra, on lámal rakety, stekal se, jo, prostě nebyl, jo, to není zdaleka Federer, který ho vidíme dneska a který byl to konec konců, jak kope do sítě, prostě tam na YouTube a tak, ale to je o té neuroplasticitě, že ten člověk se vyvíjí a ten jeho mozek se dá předrátovat, jo, když vlastně si řekne ne, je to, pro mě je to důležitý, začnu na to makat, sklidním se a tak dále a bude to vlastně přesně o to. Jo, a to stejný vlastně s Nadalem, jo. Nadal je obrovský dříč, je samozřejmě otázka, jak vlastně s takovýmhle urputným stylem a tím, jak prostě běhá a tvrdě trénuje, jak dlouho je to možný vydržet, jo.
Aha, vy jste zmiňoval právě, že třeba Federer má talent, Nadal, že si to zase vydřel, tak co si myslíte, že kdo to dotáhne dál, ten talentovaný nebo ten s tou tvrdou pílí?
No, tohle je zajímavý, jo, protože jakákoliv dovednost, uděláme si jakou matematickou rovnici, dovednost rovná se talent, multiplikováno úsilím. Jo? To znamená, když má menší talent, tak o to větší musí být moje úsilí. Samozřejmě, já třeba, jako já říkám, že Nadal měl menší talent, jo, jako, ale Dalan, když ho porovnal proti mně, tak měl ohromný talent na tenis proti mně, ale zase Roger Federer měl větší, rozumíme si, jo, to je relativní, jako, talent jsou vlastně geny, jo. Nadal měl, že jo, jeho strýc hrál prostě v španělskou ligu fotbalovou a tak, takže ty sportovní geny tam byly. A když bychom si to vzali jako vyloženě na ten tenis, tak si myslím, že Federer měl o trochu větší talent. Ale zase prostě možná Nadal trénuje s větším úsilím, jako jo, než Federer, když Federer taky trénuje. Takže dovednost rovná se talent krát to úsilí. Teďka proč je tato rovnice tak důležitá? Protože jakýkoliv úder, který vy odehrajete, jakýkoliv podání, který dáte nebo volej, tak je mentálně zachycený ve vaší hlavě. Jo. Protože všechno, co my děláme, o čem přemýšlíme, tak je zachycený vlastně neurony, naše mozkové buňky, jsou spojený takovýma tekutejma spojkama, kterým se říká synapse. A tam putují chemické a elektrické signály. A čím víc dělám nějakou činnost, tak tím víc ty synapse mají tendenci se do sebe zapouzřit. Tomu zapouzření se říká myelin. A co to znamená? Tyhle ty borci, který mají ty myeliny, tak jsou schopní ten tenis hrát pod velkou mentální zátěží a jsou schopní tu činnost dělat hodně rychle. To platí obecně, to neplatí jenom v tenise. Ale pozor, v momentě, když já zmenším to úsilí, tak sice nepřijdu o ten talent, ale přijdu do značné míry o tu dovednost. Tohle je důvod třeba, proč když hráč nehraje delší dobu, takže z toho vypadne. Jo. To jsou hráči, že jo, prostě v NHL nebo ve fotbalových ligách, jo, prostě tenisti a tak dále. Že zase musí prostě, jo, v každém jazyce, my máme třeba opakování matka moudrosti. Němci mají Übungsmeister, Angličani mají prostě repetition is a master, jo, že to je důležitý. Ale teďka pozor, teď si tu rovnici ještě opravíme na to, když jsou to fakt ty šampioni, když jsou to ty nejlepší na světě, tak ta rovnice je trochu jiná. Ta rovnice je pořád talent krát úsilí rovná se dovednost, ale když tam ještě připojíte třetí element, a to je to flow, čím víc vlastně já jsem schopen trénovat a hrát v tom flow v té zóně, tak tím se ten celý proces zrychluje. Jo. Tomu třeba profesor Erickson tomu říká deliberative practice. On říká tři věci. Fokus, že se 3F, fokus, že se musím soustředit 100%, že je nejlepší trénovat a být v tom flow, protože ve flow, a to na to jsou vlastně i tvrdý čísla, je nějaký studie McKenzie, že když je člověk ve flow, tak je o 500% produktivnější, o 450% se rychleji učí a o 400% jde nahoru kreativit. Takže fokus, flow a feedback, jo, to znamená zpětná vazba od nějakého člověka, který do toho opravdu vidí. A takhle se člověk nejvíc vlastně učí. Jo. Protože je jakoby jiná kniha, jiný přístup v knize Outliers. Malcolm Gladwell hovoří o pravidlu 10 tisíc. Jejíž autorem je vlastně ten Erickson. Jo. Ale on tam říká, že ať otrénuje kdokoliv 10 tisíc, že z něj bude mistr. To tak není. Jo. Protože tam právě závisí na tom, s jakým úsilím trénuje. A jestli mu tam někdo dává hnedka tu zpětnou vazbu. Jo. Takže to nemusí trvat 10 tisíc hodin ani. Jo. To může být i kratší doba. Ale je jasný, a to jsem si třeba všiml, když jsem byl na tom US Open před 2 lety, že ten Rafa, on i trénuje ve flow. On se snaží prostě ty údery hrát třeba o 30% tvrději, než když to hraje v zápase, běhá, hodně maká, nebo v té tělocvičně, že jo. Tam byly prostě nějaký 3 televizní štáby, který ho natáčeli, ale on prostě 100% koncentrovaný, soustředěný na to, co dělá. Jo. Takže tam se ukazuje prostě to, že je dobrý si ten trénink znepříjemňovat, jo, protože to flow jsou vlastně výstupy z naší komfortní zóny. Jo. Do flow se nedostanete tak, že je to nějaká repetice něčeho lehkého. To flow jsou těžší vlastně věci. Jo. Takže třeba v tenise, když chcete fakt jako trénovat nějaký takový prostě věci, tak zkuste, když budete mít tréninkový zápas, tak prohrávat v každém gemu 30-15 prostě. Jo? To je startovní čára, je 30-15 prohrávat. Tím vytvoříte na sebe na sebe tlak, jo. Takže takhle to je, no. A to je prostě, já si myslím, že čím lepší tenista nebo tenistka, tak tím víc si jsou ty mentální vlastně přípravy a ty mentální části jako vědomi, jo. A já teda musím říct, že ono to chce samozřejmě nějakou zkušenost, ale že třeba u toho tenisu já jako poznám, pro mě je třeba lepší sledovat tenis v televizi, protože tam zabírají přímo tu hráčku nebo toho hráče kamerou. Takže z toho já hodně poznám, jo. Kdežto, když tam sedím někde, tak daleko prostě člověk nevidí a nepozná to, jo. Ale hodně se z toho dá vyčíst, jak ten člověk reaguje z jeho body language, jak na tom je prostě v tu chvíli.
A s čím si myslíte, že třeba souvisí nervozita? Může to být třeba i třeba se špatnou přípravou na ten zápas, nebo že si třeba o sobě ten tenista nebo i hráč myslí, že není dobře připravený na ten zápas třeba fyzicky?
Tam je spousty různých příčin, jo. Ta hlavní příčina je ta, pokud já jsem koncentrovaný, jsem tady a teď jsem v přítomném okamžiku a jsem schopen každý ten míč hrát zvlášť, rychle zapomenout na ten minulý, jestli jsem ho vyhrál nebo prohrál, tak je to v pohodě a jde mi to. Bez ohledu na to, budou míče, který prostě zkazím, ale nemá smysl vypřet se, jako logicky, a to je právě o té opici. Ta opice není logická v té hlavě, ta amygdala, jo. Protože logicky vy musíte přijmout, jestliže jsem ten míč zkazil, tak já ho žádným stekáním se to jako nenapraví, jo. Jo. A pokud to stekání, dobře, pokud bouchne raketou a hned se soustředí, tak to se dá jako udělat, jo. Ale pokud tam tou raketou jako mlátí a furt nadává kolem dokola, tak většinou je to začátek konce prostě, jo. Takže vlastně, když je ten člověk tady a teď a je fakt jako schopen ty míče jednotlivý oddělovat takhle prostě mentálně, což teda zní jednoduše, ale není to vůbec jednoduchý, protože ta opice je strašně rychlá, jo. Ale ta opice, pozor, problém je ten, že jakmile se vás zmocní ta amygdala a to emoční myšlení, tak už nejste v tom přítomném okamžiku. Veškerý strachy, obavy jsou buď v minulosti, anebo v budoucnosti. Pokud jste tady a teď, tak vy nemáte žádný obavy, protože jste tady a teď. Jo, to je stejný, ať si posluchači tohoto podcastu zkusí nadechnout zhluboka nosem a zhluboka vydechnout a teďka se zeptejte sami sebe, čeho jste se báli. Nebáli jste se ničeho, protože jste byli v přítomném okamžiku, protože dech je vždycky tady a tak. Mimochodem, dech je jedna z věcí, kterou já tenistům říkám, a tím se dá krásně oddělovat vlastně ty jednotlivý míče. Jo. Nádech, prostě výdech párkrát, soustředit se vlastně na tohle sto a takhle to oddělit. Jo. Tak, řekl jsem, že to zní prostě jednoduše, ale jednoduchý to není. A teďka proč to není jednoduchý? Protože my můžeme začít mít strach, prozebereme si různý scénář. Může ten hráč nebo hráčka mít začít strach z toho, že prohraje. Jo. Teďka co za tím vším vlastně úplně jakoby v podloží toho podvědomí, což je ta dlouhodobá paměť, je to něco, čemu se říká v psychologii FOPO, anglicky Fear of Other People Opinion. To znamená, co si řeknou ostatní lidé. Teď proč se bojíme názoru ostatních lidí? Pro té evoluce, protože v minulosti, když ten člověk byl nějak vyčleněný z té grupy vlastně, jo, jako oni řekli, ty tady už s náma jako nebudeš, jo, prostě, tak zahynul hlady, že jo, prostě, to tak je, neměl žádnou obživu a tak. Proto my se strašně bojíme, co si řeknou ty ostatní lidi, jo. A v momentě, kdy vlastně my se začneme bát té prohry, tak se vy to nějak přežijete, ty vole, co ale napíšou do toho tisku, jo, a co teďka řeknou v televizi, a nedej bože, co bude na sociálních sítích. A ten tlak na sportovce je šílený v dnešní době, jo. Obecně platí toto, že váš mozek za jeden týden dneska musí zpracovat tolik informací, jako mozky našich předků před 100 lety za celý život, jo. A před 100 lety, to je přesně generace mýho dědy, který se narodil 1910. To jsou dvě generace jenom, jo, jako. Takže my na ten tlak nejsme připravení. Jo. A proto ono to jde. A teďka najednou třeba ten soupeř jako udělá pár dobrých míčů. My začneme, ty, co když to prohraju? No to bude hrozný. A teď se nezabývám vůbec tím dalším míčem, ale zabývám se tím, co když. A začnu mít strach prostě. A už se to veze. Jo. Takže to je strach z prohry. Teďka strach z výhry. my můžeme prohrát i ze strachu z výhry. A to tehdy, když vlastně najednou, jako, že jo, to je tenista vede třeba první set 6-2, ve druhém 4-1, 4-5. A teďka najednou, tyhle, musíš ho rychle klouznout, musíš to rychle ukončit, aby byl konec, aby to bylo to. A začne dělat chyby, jo, protože prostě vypadne z toho přítomného okamžiku a pak mu začne ta story. Aha, tak ona se chytila, nebo on se chytil a jede to. Jo. Celý, kdybychom si to měli graficky nakreslit, představte si, že máte graf, kde na osu Y budeme vynášet váš výkon a na osu X budeme vynášet nervozitu, kterou budeme měřit vyloučeným adrenalinem, což je stresový hormon. No. Tak, existuje určitá jakoby taková špička, který se říká U-adrenalin, kde vy vlastně jste optimálně připravený na tu hru. Jo? Že jste v tom, to je, když je člověk v tom přítomném okamžiku. To znamená, že je optimálně jako zdravě rozrušený. To znamená, já třeba jsem nervózní, ale těším se už, abych mohl hrát ten zápas. Jo? Prostě. Už abych mohl vyběhnout na ten zápas. Jo? No, ale co se děje potom, a to je ta špička, co se děje potom, když ten adrenalin se dostane, už je jako moc velký a vy se začnete něčeho bát, no tak začne padat ten výkon a tam se začne vylučovat kortizol. Kortizol ovlivní jak ten tělesný výkon, tak vlastně i ten výkon mentální a už se vezeme, jo, prostě. A problém jako těch lidí, že se nedokážou vrátit zpátky do toho přítomného okamžiku, je ten, že věří vlastní myšlence, jo? Což může znít jako bláznivě, ale je to tak. My nejsme naše myšlenka, ty myšlenky tam posílá podvědomí a jsou vlastně z 90% ovlivněný tím, co už jsme prožili. Pokud jsou ty myšlenky pozitivní, no tak s nima nemusíte nic dělat. Pokud jsou ale negativní, tak je potřeba se zastavit a říct si, proč mám negativní myšlenku. Dáme si příklad. Já mám, že jo, gólmany Bohemians a Olomouce, jo. A u gólmanů to bývá tak, že on chytá úplně skvěle a je v tom přítomný okamžiku, je v té zóně, všechno jede. A teďka dostane góla a najednou to začne v té hlavě, ta smyčka, ta opice. Dostal jsem góla, je to moje chyba a proto mužstvo prohraje celý zápas. Z těchto tří věcí je logická pouze první. Dostal jsem góla. Jak může vědět, že to byla jeho chyba? Jak může vědět, že prohrál ten zápas, ale prostě rozumíme si, tomu tam vnutí ta opice a pokud ten gólman na to naskočí, jo, tak pravděpodobně dostane dalšího, pak ho budou muset vystřídat, prostě, jo, jako. Ty nejlepší gólmani v NHL nebo kdekoliv, i když dostanou 3 nebo 4 kousky, tak furt chytají stejně dobře a to není sranda, jo, to je velice těžký, to je jako u toho tenisu hrát stejně dobře, i když momentálně prohrávám, že ono žádný tenista to nemá tak, že prostě bude hrát celý zápas prostě takhle žádný. Někdy se to může stát, ale málo kdy se to stane. Jo. To stejný já říkám těm tenistům, málo kdy hrajete pořád celý zápas na 100%. Vy musíte vyhrát s tím, co máte. To je jako když hrajete mariáž, tak musíte hrát s těma kartama, který máte. Takže vyhrajete buď s 80%. A nebo si začnete říkat, ty vole, mně to nejde dneska to nejde, šlo mi to v pondělí daleko líp a najednou jste na 50% toho výkonu. Jo, jako. Takže vtip je v tom naučit se vyhrávat, i když vám to prostě nejde jako úplně na 100%. Jo. To je stejný, když budete dělat biznis, že jo, tak si to můžeme přejít, prezentovat se je dobře, i když má člověk třeba rýmu nebo je nachlazený a tak, ale aby prostě podal pořád jako ten nejlepší výkon, který ho v tu chvíli je schopen, jo. Protože většinou, když jste fakt dobrý, tak 80% vašeho výkonu většinou stačí, abyste skolili někoho, jako vyhráli nad ním. Jo. Ale tak to je. No. A jako fakt zajímavý na tom je, že ty lidi, kteří se tomu začnou jakoby víc věnovat, jo, tak je lhostejno, jestli předtím byli jako rozhašený víc, mentálně a to, ale tím tréninkem je to prostě ty mentální svaly v té hlavě, jo, prostě konec konců, že jo, to jsou jako svaly, tak to je stejný jako ty fyzický svaly, jo, ačkoliv to dost těch sportovců, ale i trenérů se musí říct podceňuje, no.
Jak byste právě třeba řekl, že to souvisí už s tím mládím, že třeba je obecně známý, že hodně trenérů třeba vyčítá hlavně chyby a nesoustředí se na to, co bylo dobře. Tak myslíte si, že to s tím už se souvisí?
Rozhodně, rozhodně, jo. Protože, hele, vy můžete, že jo, skončí zápas třeba a nedopadl ten zápas dobře, jo. A vy můžete samozřejmě teďka ta opice naskočí tomu trenérovi do té hlavy, řekne, ty jsi to hrál celý úplně, že jo, v úvozovkách. Jo, a teďka začnete, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně, tohle bylo špatně. To, co se stane v hlavě toho svěřence, ta jeho opice vyskočí a ten svěřenec ho přestane poslouchat. Stane se velmi defenzivním a jako ten trenér nedosáhne vůbec nic tady tím, jo. To, co je potřeba udělat, je takzvaná prokládaná zpětná vazba. To je úplně stejný i u, já nevím, ve škole, u studentů, u žáků, v práci a tak dále. Ať to dopadlo, jak to dopadlo, tak je potřeba toho jedince nebo ten tým pochválit, protože ono to nikdy není úplně prostě švarc, úplně černý. Jo. Takže pochválit. Když pochválíte toho člověka, tak se v jeho hlavě vygeneruje hormon, který mu se říká serotonin, který je vlastně hormonem pochvaly a on se cítí dobře. Jo. A pak můžete přejít na tu korektivní zpětnou vazbu na to, co se vám nelíbilo, to, co bylo špatný. Ale pozor, tam je zase takový fígl, nekritizovat toho člověka, ale kritizovat tu činnost. Protože v momentě, kdy začnete kritizovat toho člověka, řeknete třeba, hele, Jirko, prostě ty se to v životě nenaučíš, ten backhand, zase z toho hrál úplně blbě, prostě to, tak on vás zase přestane poslouchat. Když ale řeknete, ten backhand se musí hrát s takovouhle rotací, jo, prostě nebo se říznout do takovýmhle způsobem, jo, nebo ten kraťa se musí hrát takhle a takhle pokračovat, vlastně kritizovat tu činnost, tak ta hlava toho druhého člověka to bere jako kritiku toho procesu, ale ne kritiku mě jako osoby, jo, prostě. Takže a můžete být hodně tvrdý. Můžete být hodně tvrdý a hodně dlouhý to může být. Jo? No a to poslední, co prostě je potřeba udělat, vyjádřit tomu dotyčnému důvěru. Jo? Klidně ho poplácat po ramenu, říct, hele, když to budeš hrát takhle, tak to bude všechno v pohodě, dobrý a tak. Jo? A tam se vylučuje hormon, který mu se říká oxytocin, hormon jako důvěry. Takže on odchází, ví, co zahrál dobře, co zahrál špatně a jak to má hrát vlastně příště, ale je furt jako inspirovaný k tomu se zlepšovat a pokračovat v tom. Jo. Bohužel, já třeba, protože dělám i semináře pro trenéry, tak se snažím ty trenéry takhle měnit. Jeden z nich je třeba, který vždycky říká, jak jsem ho strašně změnil, je Jirka Beran, což je trenér Šermířů reprezentační, jo, jako, který byl hodný člověk, ale přesně, že si to neuvědomoval, tak to dělal takhle. Kritika, jako, a potom teprve prostě říkal, co bylo dobrý. Jo. Že vtip je v tom, že vy, když toho člověka skritizujete a vynadáte mu, a pak třeba řeknete, ale celkově to nebylo tak špatný, tak to ten člověk už neslyší vůbec, jo. Prostě. A ta zpětná vazba je snídaní šampionů. Proč snídaní? Protože vy ji musíte dostat co nejdřív po té činnosti, abyste si to uvědomili. A musí být jako vydatná, musí být široká hodně. Jo, prostě. Říkám, může ten člověk, ten trenér, být velice tvrdý. O tom to jako není, aby byl prostě měkký. Ale je dobrý vlastně metodicky to udělat takovýmhle způsobem. No.
Jste přesvědčen třeba o tom, že tak je nastaveno i školství v České republice? Třeba přiklonil byste se spíš k tomu valdorskému systému?
Ne, já, jako je, mý názory na české školství jsou známý. Teďka co řeknu, tak není o ministerstvu ani o učitelích, aby si to lidi špatně nevysvětlovali. Já mluvím o systému. Ten systém jako takový se nezměnil 300 let, jo, prostě je v přímém rozporu s tím, co chtěl Jan Amos Komenský, který přesně věděl, o čem by ten systém měl být. Škola hrou, že jo. Všechny systémy, které fungují, Waldorf, Montessori, Madame Montessori, co říkala, learning by doing, učení se děláním, jo, jako jo. A to stejný říkal Komenský, škola hrou, protože vy, když jim to řeknete, tak si to možná zapamatuju na chvíle, pak to zapomenou. Pokud je to do toho zapojíte ty děti, tak to pochopí, protože v té hlavě vzniknou strukturální změny. Jo? Vy můžete učit, typický příklad vám řeknu. My máme, že jo, je vyškolených 7000 dětí v těch seminářích o nemikách dětského potenciálu a takový typický příklad je dějepis, kdy dítě nám řekne, když se zeptám, co tě baví ve škole, No, minulej půl rok mě bavil dějepis, ale teď nám vyměnili učitele nebo učitelka, už mě to vůbec nebaví. Jo. A ta příčina je v tom většinou, že ty dobrý učitelé na dějepis učí dějepis jako příběh a zasadějí tam ty data těch bitev a tak dále do toho příběhu. A protože příběh je to, jak jsme si dlouhou dobu předávali informace, no tak ty děti to baví. A fakt vzniká tam, tomu se říká neurons, which fire together, wire together, neurony, kterých se týká nějaká informace, se začnou propojovat v tom příběhu. Jo. Když ale to je jenom takovýto učení se prostě z paměti, tak tam vznikají pouze chemické změny a za chvíli vlastně se to vykouří z té hlavy. Jo. Takže to je jedna věc, starý systém. Potom ten systém v podstatě ubíjí kreativitu a ubíjí zvídavost těch dětí. Jo, jako, je to tak, jo. A pak další věc, kdybychom se bavili o hodnocení, a to se musí říct, že český systém to umožňuje, a to je sice slovní hodnocení, jo. Známkování, všechny velké firmy, které známkovali, já když jsem přišel do Microsoftu, tak jsme taky známkovali lidi, jo, před 30 lety skoro, od toho dávno upustili, protože tím, když dáte slovní hodnocení, tak můžete říct, co udělal dobře ten člověk, kde se má zlepšit, jo, prostě kam má napnout ty síly a tak dále. Když toto slovní hodnocení ho hodí do nějakého prostě boxu akorát, jo. Jo. Jako kdyby, já nevím, jo, prostě tenista třeba Jarda Navrátil, řekl dobře, tak teďka jste hráli s Francií nebo s Britama, ty máš jedničku, ty máš dvojku, ty čtyř hrá, to máte trojku oba dva, jo, a nazdar, jako. Tak jako co? Nic. To on nedělá samozřejmě. Řekne jim, dává jim zpětnou vazbu. Popíše jim to slovně, jak, tak, jak to má být prostě. Jo. A takhle by se měla změnit i ta škola. No. Ale tak snad jako nějakýma postupnýma krokama se to stane, ale prostě pravda je ta, že ten systém má svoje kořeny za Marie Terezie, kdy byl docela progresivní, protože se vzdělali i chudí děti, jo. Ale prostě Marie Terezie rozhodně nechtěla, aby lidi byli zvídaví, tak chtěla, aby lidi byli poslušní, že jo, prostě.
Asi tak zanikne i hodně talentů, že?
No, samozřejmě, samozřejmě, že zanikne. Já jsem třeba pracoval, to bylo takový širší vlastně poradní tým za Matti Vanhanena ve Finsku, když byl předseda vlády, tak Finové mají daleko víc systém, který je založený na myšlenkách Komenského než Češi a Slováci dohromady, prostě, jo. To tak je, jako... Jo. Protože v momentě, helejte, já to řeknu takhle, když je dětem 6 let, tak 98% dětí podle testu NASA na kreativitu vykáže vysokou kreativitu. V 10 je to 30%, v 15 15% a v 25, když jdou do práce a měli by být kreativní, inovativní, tak jsou to už jenom 2% lidí. A teďka proč to takhle, já jsem o tom přemýšlel hodně. Jo. Protože na to, abyste byl kreativní, tak potřebujete poměrně vysoký stupeň zvídavosti, kterou ta škola ale ubije. Jo, prostě. Ta škola, ve škole, když se někdo zeptá, nedá se to náhodou udělat jinak, tak dostane odpověď, hele, podívej se, co je v učebnici, nebo Mařenka ti řekne, jak se to má přesně udělat. Jako. Takže prostě přesný návody. Škola učí odpovědi, ale neučí otázky. A jakýkoliv progres je v nových otázkách, ať je to ve sportu, biznesu, umění, kdekoliv, tak ten progres je v nových otázkách. Jo. Co se ptá nějaký vynálezce nebo inovátor? Nedá se to udělat jinak? Tady ta otázka je většinou penalizována ve škole. Nedá se to udělat jinak. Když budete počítat jiným postupem, vyjde vám stejný výsledek a budete to počítat jiným postupem, já ti to neuznávám, máš pětku. To je špatný postup. Jo. Takže vy hodnotíte postup a nehodnotíte to, jakýmu se to dítě dostane výsledku. A bohužel tohle je docela častý, no. Násobit nebo dělit se dá různým způsobem, že jo, jako. Třeba moje dcera, protože byla v mezinárodní škole, tak se učila násobit a dělit úplně jinak než já. A přesto jsem říkal, dobrý, hlavně, že máš ten výsledek, je v pohodě.
Přesně tak, já si myslím, že to je docela smutný, no, ale kdybychom se měli vrátit zpátky k tomu mentálnímu koučinku, tak jak třeba probíhá ten trénink s třeba například s Jirkou Lehečkou?
Jasně, tak většinou to je tak, že ten sportovec vlastně si přinese nějaký určitý situace, který je potřeba řešit. U Jirky Lehečky to byly třeba, že vedl, jo, jako a docela dost a pak jako to projel, jo, prostě, nebo lámání raket, jako, já to říkám, jak to je, jo, a teď, jo, a samozřejmě, že on ušel ohromný kus, jak tenisově, tak i prostě mentálně, jo, takže Většinou přijde s nějakýma konkrétníma herníma situacema. U Patrika Šika to bylo třeba, že šel sám na Buffona, na brankáře Juventusu a místo, aby udělal kličku a obhodil ho, tak ho nastřelil a v té hlavě to pak jako viselo, jo, pořád. Takže se řeší tyhle ty situace. Potom je diagnostika, kdy já si je otestuju. Já používám test vlastně Gallupu, StrengthsFinder a ta takhle jsou koncipovaný i ty mý semináře. Jirka mimochodem byl i na mým semináři, jo, jako tom sportovním, kde vlastně já pochopím, jaký jsou jeho přirozený talenty. To není, jestli má lepší forehand nebo backhand, bo to tam je prostě Míša Navrátila spol. Jo, jako, ale jestli má strategický myšlení spíš, nebo analytický, jestli je empatický, jo, takovýhle talenty prostě, jo. A ty, jak ty talenty potom uplatnit v tom sportu, v různých situacích, jo, jako. Takže to děláme tohle a taky pak vidím, jak ten člověk nahlíží na svět. No a potom vlastně každý to sezení rozebíráme, jak hrál, třeba u Jirky, se rozebírá jednotlivý zápasy, jak hrál, co hrál za dobře, špatně a tak dále. On mě musí popsat herní situace, ale i mentální situace, jak se při tom cítí. Ne samozřejmě všechno, to bych kecal, jo. Ale takový ty důležitý, když se prostě lámal, kdy, třeba včera jsme měli spolu povídání před Davis Cupem, tak jsme se bavili, že jo, o tom, teď se dostal do finále vlastně toho Challengeru ve Francii, porazil tam toho Dána, tak co se vlastně odehrávalo na tom kurtě a k tomu, co se odehrávalo v té hlavě, prohrál s Moldavcem velmi zkušeným ve finále, tak zase podobná věc. Jo. Tohle já, když si po těch sportovcích chci, co se odehrává na hřišti na jedné straně a na druhé straně ten mentální odraz v té hlavě, aby jsme věděli, na čem je potřeba pracovat. Takže to je jakoby taková druhá věc. No a třetí věc, já každý to sezení, protože já mám asi 300 různých taktik na mentální odolnost. Mentální odolnost je v zásadě o třech věcech. Tělo, dech, mysl. Jo, prostě. A od toho se odvíjejí ty různé taktiky, které buď jsem vymyslel já, nebo mi je dali nějaký zase sportovci, že to začali dělat. Řeknu příklad, jo. Já tím, že vlastně jim vždycky říkám, hele, když se něco děje negativně, tak to musíte prostě přeseknout na tom hřiště, nebo to přeseknout. A co vymyslel prostě Alex Šupeniš na té olympiádě a co mu pravděpodobně zajistilo tu bronzovou medaili. On prohrál v semifinále, tak dost jako, nebylo to na celý čáře, ale jako prohrál, ale vlastně já jediný, co jsem mu prostě napsal, hoď všechno za hlavu, teď se jede o třetí místo, teď se jede o bronzovou medaili. A to, co on udělal, velice chytře, měl 17 minut na to, aby se co nejlíp připravil na ten boj o tu bronzovou medaili. On si slíkl ten dres, oblíkl si suchý dres a pustil si úplně jinou muziku do těch uší. Jo. A to je de facto, to je ten mentální jingle, ten mentální předěl, který udělal. Každý to dělá trochu jinak, ale prostě tím usekl. Ano, tohle je minulost, já jsem prohrál semifinále, to nemůžu změnit. Musím se 100% koncentrovat, jako rozsekal ho, potom vyhrál jako suverénně ten boj o to třetí místo. Jo? Takže takovýhle vlastně taktiky tam jsou. No. Takže to tímhletím způsobem probíhá jako ten coaching, jo, prostě. A jsou to i na řešení, snažím se s nima řešit jakoby pozitivní situaci, když něco dosáhnu, aby si to co nejvíc zapamatovali, jo, prostě tou vizualizací, aby se to co nejvíc nahrálo do té dlouhodobé paměti, ale i samozřejmě, když se jim nedařilo. Zase tomu se říká, že se to musí zarámovat ta věc a přerámovat, jo. Třeba ten Patrik, jak nastřelil toho Buffona, tak několikrát si přehrát, jak nastřelil toho Buffona, co tam přesně bylo ty detaily, a pak několikrát za sebou si přehrát, dělám kličku a střílím góla do prázdné brány. A on vlastně potom hrál asi za 6 týdnů nebo za 2 měsíce za repre proti Bulharsku, dával oba dva góly Šik a ten druhej byl přesně takový, jak to měl udělat s tím Buffonem, jo? Že si to brankáře obhodil a to. A pak si to ještě několikrát v té hlavě přehrál a bylo to prostě dobrý. No takže takhle veskrze o tomhle tom je ten mentální coaching. No.
Když jsme byli u toho Jirky Lehečky, tak řešili jste nějak tohle z toho finále, co bylo, protože byl tiebreak, stav 5-4 a byl tam jasný out, za mě, já jsem se koukal a byl tam out ve prospěch Jirky, takže to mělo být 6-4 a měl pak podávat na vítězství setu. Řešili jste to nějak?
To jsme tohle z toho neřešili. On tam zakroutil hlavou, to jsem si všiml. Ale tohle to jsme neřešili. Tam bohužel nebylo, že jo, očko. Jo, tam byli lajnoví rozhodčí. A vím, že tam zakroutil, já to mám v hlavě, že zakroutil hlavou, ale upřímně tohle jsme neřešili, protože on mě na to neupozornil. Jo. On prostě mě řekl, že to dotáh jakoby ten soupeř líp. Jo. Já, můj názor je ten, že kdyby Jirka vyhrál ten tiebreak, tak to vyhrál celý. Jo. Protože Jirka má jednu obrovskou výhodu na ně a to je obrovská fyzička. Jo. On většinou prostě tomu vyhrálo i ten zápas proti tomu Dánovi. Jo. To já jsem viděl, jako ten Dán vypadal velice unaveně už potom. Jo. On se pak i začal stekat a tak. A to jako z hlediska třeba mentálního, ten zápas s tím Dánem odehrál Jirka opravdu prostě absolutně strategicky, protože on hrál dobře. Jo. To není, jako to není žádný špatný hráč, to hrál dobře. Ten z té Moldávie byl velmi zkušený, ale upřímně o tom autu jsme se, jako jestli to byl aut nebo ne, to jsme se nebavili. Je fakt, že já jsem zachytil to, že se Jirka podivil tam a nedal jsem si to při tom zápase dohromady. No.
Jasně. No právě on Jirka už byl teďka ve svém čtvrtém finále na okruhu vlastně Challenger, což je neskutečný vlastně, jakby neskutečný úspěch. A bohužel teďka se mně asi zdálo, že v tom finále asi byl takovej nastavený trošku jinak. Bylo to možný?
Rozhodně v tom prvním setu, tam si myslím, že nebo, jako ne, to, mu to nešlo tak, jako v těch předcházejících zápasech. Jo. Pak ten druhý, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že můj názor je ten, že ten Moldavec byl velice dobře na něj prostě připravený. Jako, a hrál, on vlastně nestratil ani jednou servis, jo, jako Jirku, že jo, breakrul a hrál prostě jako docela dobrou hru, no. Ten druhý set byl velmi vyrovnaný, mohlo to dopadnout jinak. Můj názor je ten, že kdyby vyhrál Jirka ten druhý set, tak v tom třetím si myslím, že by měl jako navrch, jo, prostě, no, ale je to, že jo, je to sport, no, prostě může vyhrát jenom jeden. A takhle to dopadlo. Nicméně i tak, prostě čtyři finále Challengerů, dvě výhry jsou super. Jirka, já nevím, jestli poskočil za ten rok o 250 míst na žebříčku. Určitě budeme atakovat první stovku, jo. Teďka vlastně oni mají, tomu se říká, teďka nevím, jak se tomu říká, ale je to v podstatě jakoby pořadí za tenhle rok, jo, jenom. Tak tam vlastně je nejlepší český hráč, jsem asi na 103. místě. Celkově asi 140, něco takového vlastně, nebo 138. Myslím si, že když si udrží vlastně tuhle tu formu, takže to bude hodně dobrý. Jo. Protože ono, teďka třeba Jirka, ono, ten jako finále v Challengeru je super, ale pro mě jakoby na té mentální straně je třeba důležitější to, že porazil Francouze, který už byl šestý na světě. Jo. Takže prostě má skalp takovýhleho, jako, který třeba teďka je 100 nebo něco takového, jasně, jo, prostě, ale konec konců Murray je taky, ten je asi na tom žebříčku o pár míst prostě před Jirkou, jo, v tuhle chvíli, jo, který vyhrál Wimbledona tak. Jo. A chci říct to, že čím víc vlastně takovejhle vítězství ten člověk má, tak tím víc v té hlavě a takhle já to s ním dělám, se budu jakoby to povědomí, jo, jako já prostě na ně mám a můžu hrát i proti těm nejlepším, takhle a to jo. Protože když třeba poslouchám Djokoviče nebo Nadala, tak ty říká, jako dostat se do první stovky je těžký. Dostat se do první desítky je ještě daleko těžší, než se dostat do té první stovky. A dostat se mezi ty první tři je fakt jako super, super těžký, jo. Prostě a tak to je, jo. To je vidět, že jako při vší úctě, že jo, Medvěděv, Zverev a tak, ale jako bude jim to trvat, jestli se tam stabilně někdo z nich jako usadí, prostě, to se ještě jako uvidí, no. Na tom je zajímavý to, že ty chlapy, ta první desítka je stabilnější než u těch žen, tam se to hodně mění. Jo. A tam je zajímavá kniha v tomhle směru, která se jmenuje Top Dog a ta kniha se vůbec zabývá tím, proč lidi jakoby soutěže. Jo. A dva takový zajímavý poznatky. Za prvý, oni té studie z nějaký německý univerzity, kde vlastně porovnávají nervozitu lidí, kteří už jsou velmi zkušení tanečníci, soutěžejí vlastně v tancích, s lidma, kteří poprvé skáčou z letadla s padákem. Jo. A ty lidi, a měřejí to vlastně adrenalinem a kortizolem, jo, jakou máte úroveň stresových hormonů. A když ty lidi skáčou poprvé z toho letadla, tak úroveň jako jejich stresu je stejná jako těch tanečníků. Oni očekávali, že ty tanečníci budou daleko méně vystresovaní, protože už jsou to profíci a všechno, ale ta úroveň je stejná. Jo. A teďka pozor, ale když skákali ty lidi po druhý z toho letadla, tak měli o 40% nižší stresové hormony než ty tanečníci. Takže z toho oni zjistili, že my největší strach, z čeho máme, tak je to porovnávání se s těma ostatníma lidma. Ne v tom, když já třeba jako se zlepšuju sám. Jo. A z tohohle je i ponaučení, že je dobrý, často ty hráči nebo hráčky se strašně soustředí na toho druhýho. Jo. Což je jako, ano, musíš prostě rozumět, co on umí, neumí, nebo ona umí, neumí, ale jediný, co se dá ovlivnit, je váš vlastní výkon. Jo. Proto třeba Federer, kdykoliv se ho ptá, jako, tak jak myslíš, že bude hrát ona tam, on řekne, já prostě budu maximálně využívat to, s čím jsem dobrý, svý silný stránky a hrát to nejlepší. Takže to je jedna věc, co tam je, že my se bojíme toho porovnávání se. A druhá věc, tam porovnávají ženy a muže, jak vlastně ženy a muži si konkurují, jak rádi soutěže. Jo. A zase, mysleli si, že ženy prostě soutěže jakoby jsou méně soutěživý než muži. Není to pravda. Jo. Ten průzkum, který udělali, tak zjistil, že ženy akorát si daleko víc rozmýšlejí, do který soutěže půjdou a do který ne, než ty chlapy. Že chlapy prostě soutěžejí za každou cenu. Jdou a soutěžejí bez ohledu na to, jestli mají naději nebo ne. Že ty ženský se daleko víc rozmýšlejí. Ale pokud ta žena soutěží, tak soutěží stejně tvrdě jako ten muž prostě, jo. Takže to je docela tohle zajímavý a trošičku to oponuje takovému tomu názoru, že, jo, že prostě ty ženy, jo, to už jsem taky slyšel, že by ženy neměly být ve vrcholovém sportu a taky podle mě je to nesmysl. To je jako kdybych já říkal, že ženy by neměly být prostě vrcholový manažerky, to je nesmysl. Jo. Jako, samozřejmě, že ženy jsou jiný než muži, zkoumáme to, že jo, jako v čem a tak, jo. Například v tom, že žena má hlubší intuici než muž a to je daný vlastně historicky, protože muž lovil, žena vlastně hlídala děti a tak dále, takže když někdo přicházel k tomu obydlí, tak musela poznat, jestli jsou to přátelé nebo nepřátelé, tím pádem ta intuice je jakoby hlubší a ty emoce jsou zase trošičku jakoby jiný, ale je, tak to je, no. Ale stejně je to zajímavý, že ty ženy v té první desítce se točí daleko rychleji než ty muži. Jo, prostě.
A kde vidíte třeba ten hlavní problém nebo hlavní rozdíl v té mentální přípravě jak u mužů, tak u žen?
Já si myslím, že vlastně ta túra, kdy on je to cirkus v podstatě, jo. Vy jezdíte to, jako kdybyste jezdili po poutech, jako po pout, jako každý týden, ale nejste v jiném městě, ale jste v jiné zemi a třeba na jiném kontinentu. Tak to je jako náročný, poměrně hodně náročný. To je jedna věc, jo. Druhá věc je ta, že spousta žen, že jo, chce vlastně i vyplnit tu roli matky a poměrně třeba jakoby brzo některý to kombinujou, že jo, vozejí ty děti, manžela nebo toho partnera sebou a tak, jo. Takže já si myslím, že je to trošičku v tomhle tom, jo, to tak je, ale že i ta studie ukazuje, že ty ženy vlastně soutěží, stejně se snaží o to vítězství jako ty muži. To je jedna věc. A druhá věc, úplně upřímně, myslím si, že teďka fakt je taková doba, která se to mužským tenisem nemusí opakovat a to je to, že tam jako jsou ty tři dost dlouhou dobu. Byl tam i samozřejmě Marie, jako jo, to musím takhle říct, a teda jsou nějak doplněný těma dalšíma, ale že to může být taky tak, že se to bude, že když se podíváte jakoby mimo tu první desítku u těch chlapů, tak tam už se to docela mění, tam už se to docela jako točí, jo, prostě. Takže bude zajímavý, co se stane, až vlastně tyhle ty hráči tady nebudou, jo.
Mně právě přišlo, že třeba i dřív, když hrál ještě Tomáš Berdych nebo tak tam vlastně byl Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, David Ferrer, Kei Nishikori a to byla vlastně ta stálá osmička nebo desítka a pořád se to tam točilo víceméně. Teď zas na druhou stranu už se to tam dokáže probojovat třeba právě ten Jannik Sinner nebo Matteo Berrettini.
Teďka... No, a teďka je ale otázka, jako zmínili jsme Tomáše Berdycha, fantastický tenista. Jestli pro Tomáše Berdycha by bývalo nebylo lepší, aby se to pořadí trošku jako hejbalo, jo? Protože vy totiž ten problém, který mozek má, tak mozek je fantastický zařízení, který má rádo ale stabilitu. Prostě, jo? Má rádo stabilitu. Tomu se říká homeostáze. Vy něco jako dosáhnete, třeba se naučíte něco nového. A ten mozek má tendenci se ustabilizovat, jako jo, protože on nemá rád změny. Jo. A vy samozřejmě, když třeba chcete v tom žebříčku jít nahoru, no tak musíte víc zatlačit na pilu, jo, prostě nebo něco dělat jinak. Tak to je. Jo. A když jste dlouhou dobu, že jo, on byl 7., 6., já nevím, 8., takhle se to nějak tam hejbalo, nebo hlavně byl furt 7., si myslím, jestli dobře pamatuju. Tak vlastně vy si na to trošičku jako podvědomně, to není vědomně, on hrál jak nejlíp jako uměl, ale podvědomně si na to ten mozek zvykne, jo, trošičku. A že kdyby tam byl nějaký posun, ať už nahoru nebo dolů, tak si myslím, že to pro něj bylo prostě lepší. Jo. Konec konců to se ukazuje i třeba Kája Plíšková, která měla velice dobrý rok, že jo, ona propadla trošičku v tom pořadí, ale zase se tam byla ve finále, ve Wimbledonu, v Římě, jo, jako, a zase se tam vrátila. Byla škoda, že se jí třeba nezadařilo víc vlastně na tom, teďka na tom turnaji, kde vlastně ona porazila vítězku, že jo, je to tak, jestli si vzpomínám dobře.
Je tak, přesně tak, je to tak.
Ona vlastně byla jediná, která porazila vítězku, jo, prostě. No a tam ještě, když už jsme u těch žen, jo, tak tam je další fenomén, kterýmu by se někdo mohl zavěnovat, a to je prostě kolik žen my máme jako taková malá země a kolik jich máme v prostě na těch top postech, jo. A tam je zřejmý, že v tom ženském tenisu děláme něco úplně spektakulárně, jo, jako skvěle. Neviděl jsem žádnou studii, nic takového, že by se na to jako někdo podíval. Já věřím, protože teď si myslím, že ten mužský tenis máme, že jo, je tady Jirka Veselý, ale pak je tam spousta hráčů okolo tý 20, 21 a tak, který jsou velice prostě nadějný, a tam si myslím, že se tohle této, konec konců i Jarda Navrátil, dělal teďka nějaký rozhovor a mluvil o tom, že vlastně ta báze je velice slibná teďka, jako u těch mladých, že jo. Ten Forejtek tam teďka není, protože byl nějak zraněný, ale to je další hráč vlastně, který si myslím, že vyhrál před 2 lety US Open juniorský a tak, jo. Ale ty děvčata, jo, to je ta první lajna, ale pak zase juniorky vyhrajou prostě ten juniorský Billie Jean Cup, jako jo, prostě. A takže to je úžasný tohle, jo. Takže tam je něco, co Češi dělají dobře, ale nepopsali jsme to nikdo, podle mě, ještě.
Ale proč to u ženského tenisu a u mužského to dlouhodobu nebylo? Protože mně přišlo, že Tomáš Berdych byl takovej nedoceněný, ale teďka s odstupem času, kdy je tam pouze ve stovce Jirka Veselý kolem 80. místa.
Je to tak. Ano, Berdych, protože předtím, že jsme měli třeba hráče, který byl ještě vejš na tom žebříčku, a když tam byl Tomáš, tak to bylo trochu nedoceněný, ještě lidi říkali, on je furt 6. nebo 7., nevyhrál Grand Slam, já nevím co. A myslím si, že teprve, ono to tak ale často bývá i v biznisu nebo v politice, že až ten dotyčný odejde, tak se mu dostane ocenění teprve, jako jo. Ono být 7. na světě nebo 6. tak dlouhou dobu je prostě super, jo. To jako, je to tak, no. No a vlastně, že jo, tam byl tandem se Štěpánkem ještě, jo, prostě, který třeba nebyl tak jako super na dvou hry nebo v tom pořadě, ale byl skvělý zase na 4 hry a výborný strateg a tak. I když podle mě, on byl taky v první 20, ne, když byl nejlepší. V první 10 nikdy nebyl Radek, ale první... Já si myslím, že třeba okolo 15. místa, jestli se nepletu, byl. Jo.
Myslím si, že jo.
Tam je, já mám kamaráda Dominika Hrbatýho, který byl 12. na světě, ale on je výjimečný v tom, že ve 34 zápasech porazil 12 světových jedniček. Jo. A takže měl a trénoval ho vlastně trenér Djokoviče teďka, Vajda Marian, jo. takže samozřejmě je tam i vidět ten rukopis a tak. A to, co mi, jako já jsem se od, my jsme dobrý kamarádi a naučil jsem se od Dominika, protože on samozřejmě tomu tenisu jako takovýmu zase rozumí daleko víc než já, spoustu věcí zajímavých a to, co je vlastně zajímavý, tak on byl schopen až do jednotlivých míčů se jako připravit na ten mač, jo, a nastudovat si prostě ty hráče, seděl tam, koukal na to, študoval je a tak, jo. A prostě mě to zase upevnilo tu víru v to, že ta vizualizace ve sportu obecně je strašně jako důležitá, jo, a že vlastně on sehrál, že jo, to byl slavný zápas, teďka nevím, jestli to bylo 2007 možná, no to je jedno, prostě, ale Sampras proti němu, když jemu bylo 18 a vypadl v prvním kole Australian Open junioru, ten rok předtím, tak ten druhý rok se dostal do 16 a prohrál až v 5 setech, ale byl to jako šílený mač a tímhle se vlastně zapsal do podvědomí jakoby těch lidí, jo, a tím jako pochopil, hele, já prostě jsem tady sehrál zcela vyrovnanou partii se světovou jedničkou, jo. On mě třeba říkal, že nějak vypad někde a že čekali na letadlo a že mu Vajda říkal, běž se podívat tady, jak hraje prostě Federer s Rafaelem Nadalem, běž se podívat, jak hrajou tyhle ty dva. Jo. A teďka on se na to šel dívat a říká, to je jako, že občas hráli jako dobře, ale jako občas hráli fakt pomalu, že nějak tvrdý údery to nebyly a tak dále. Že vlastně najednou začal zjišťovat, že na ně má prostě, jo, že jako i na takovýhle hráče je schopen s nima hrát. No. Je to zajímavý. Jo. Myslím si, že ta hlava je čím dál tím víc důležitá, že vlastně se stírají. Prostě ano, jo, jako ty se můžeš naučit některý údery o trochu líp a tak, ale pak vlastně v té hře musíš být schopen podat stejný výkon jako v tom tréninku. Jo. A tady je spousta lidí, kteří jsou tréninkový typy, že když ho vidíš v tréninku, tak tam nepoznáš. Když půjdete do Wimbledonu a bude tam trénovat holka z první desítky s holkou, která je 80. a nebudete vědět, která je která, tak nepoznáte, tak to nepoznáte z toho. Jo. To se pozná až teprve při té hře. To jsou jako ty niance, kde prostě ta, která už to má odehraný a fakt se dovede soustředit a zapomíná na ten předchozí balon, tak vyhrává.
Určitě to taky v tenise právě, že někdo se označuje třeba za toho tréninkového hráče, ale taky hodně se to vidí v těch týmových sportech, že třeba tam je i nějaká zodpovědnost nebo tak.
Je to tak, jako ve fotbale je spousta tréninkových typů, že hrajou skvěle na tréninku, že na tom tréninku, to je zase, jo, schopnost vlastně hrát ve flow. Flow není lehký, flow jsou těžký okamžiky, kdy ale uplatníte maximálně svůj talent. A protože na tom tréninku není jakoby ten tlak, nejsou tam ty fanoušci, nejsou tam ty agenti prostě z těch ostatních klubů, já nevím co, nejsou tam ty média, tak ten tlak takovej není a ten hráč to zahraje, ale jakmile prostě nastoupí, tak to není ono, jo, prostě, tak se mu to v té hlavě honí, že jo. Oni říkají, ty fotbalisti, že nejsou na balonu, což v podstatě znamená, že jim to nejde, no.
Já jsem se právě třeba i koukal teď nedávno na záznam, nebo takovej sestřih z Davis Cupu z roku 2012, kdy to Češi vyhráli, a když se právě zmiňoval toho Radka Štěpánka, tak myslíte si, že vlastně Česko je i díky tomu třeba Fed Cupu a Davis Cupu považováno za to, že tam dokážou hrát i s těma hráčema, který třeba se nerovnají té světové špičce?
No to si myslím, no, protože jako Radek byl ten, to byl prostě český lev, jako, že vy v momentě, kdy vlastně jste inspirovaný, inspirit z latiny znamená v duši, jo, vlastně inspirovaný za to, že hrajete třeba za ten nároďák, jako za Tak jste schopný se dostat do té zóny a pak jste schopný porazit i relativně jako lepší hráče. Tohle mýval za mých mladých časů Jirka Hřebec, jo, který hrál skvěle, jako turnaje nehrál tak úplně skvěle, ale hrál, ten Jotika trénuje, ale hrál úplně skvěle ty Davis Cupy právě, kde porážel daleko lepší hráče. Jo. Což bylo i vlastně s tím Radkem, no, samozřejmě. Tohle z toho, jako. Že my jako v momentě, letos se nám třeba nedařilo, v tom, že nástupce Fed Cupu je je Billie Jean King pohár, jo, prostě se nám tam nedařilo, ale jinak se nám celkem jako daří i v tom Davis Cupu a myslím si, že už jako tradičně se ty hráči umějí semknout, nebo hráčky jako tým a navíc, když se to pak teďka, bohužel se to zase, že jo, Davis Cup se nebude hrát před divákama, tak, ale když je tam ten element, že jo, plná ta hala, já nevím, v Ostravě nebo v Praze, tak to hraje taky svou roli, jo, jako tohleto.
Mm-hmm. Jaká si myslíte, že bude třeba teďka sestava na ten Davis Cup? Zítra vlastně začínají.
No tak asi to, co napsal vlastně i Jarda Navrátil, že jo, tak tam je Jirka jednička a dvojka je někde mezi Jirkou Lehečkou a Macháčem, jo, to si myslím, a Štyrhru, to nevím, koho jako postaví, ale jako takhle nějak, jo, ono to je také prostě žebříčkově a tak, jo, tak uvidíme. Myslím si, že ty oba týmy, jak Francie, tak Británie, jsou velmi silný a že naši můžou jenom překvapit, ale to je právě ten jako element toho, že vlastně vy si můžete říct, že oni jsou dobrý, na ty nemám. A nebo si řeknete, hele, prostě jdeme do toho a prostě jako je to super, že tady můžeme proti ním hrát jako, a spadne z vás ta nervozita. Mimochodem tohle odehrál už Jirka, už jo, jednu, dvou hru hrál, to, když mu bylo 17 vlastně, tak hrál proti tomu Hásemu a málem ho porazil. Jo. Tam, kdyby Bejval udělal ten break, ve třetím setu vedl 2-1 a měl 4 pár, kdyby Bejval prostě to jako breaknul, tak to vyhrál. Ten byl na 50. místě v té době. Jirka byl jako junior prostě. Jo. No. Jo, takže tam je, to je všechno možný tohleto. Jako, no. Každopádně myslím si, že to bude pěkný tenis. No.
Určitě, tak zase tenis, že jo, tak tam je asi možný úplně všechno, ale nedal byste třeba šanci těm mladým třeba zasadit jako jedničku Jirku Lehečku a dvojku třeba Tomáše Macháče?
To nevím, tak ono se to, že jo, nasazuje hodně podle jako toho žebříčku, které je a jo, to by asi jako nebylo úplně fér vůči Jirkovi Veselýmu, no. Já nejsem samozřejmě prostě nehrající kapitán Davis Cupovýho jako týmu, jo, ale ono v zásadě jako dobrý na tom je to, že to jsou všecko ty kluci bojovníci, jo, že si myslím, že tam nechají jako duši na tom kurtu a aby se jim dařilo a jako hratelný, no tak, že jo, ty Francouzi jsou někde od 50. do 80. místa, takže si myslím, že všichni tři už takový hráče někdy jako porazili a tak, takže hratelný to je, no. Jako nepříjemný trošku je to, že jak tam nejsou ty diváci, no, to prostě, já si myslím, že to bylo vlastně důvodem, proč se udělali jakoby ty města, že jo, a to a tady vlastně najednou zase tam, a tam bude třeba i Novak Djokovic, protože tam hraje Srbsko a nejsou tam žádní diváci, že to je v Innsbrucku, no. Že podle mě to druhý ve Španělsku, tam asi diváci být můžou pořád.
Právě přesně takový jakoby nefér vůči těm druhým ostatním týmům, že se to mělo hrát celý v Madridu a oni je přesunou vlastně do Rakouska, jako nemohli vědět, že to tam bude teďka takhle, že? Ale bohužel se to takhle sešlo.
No, ono tohle je jeden pohled. Druhý pohled je ten, že třeba kdyby ten Billie Jean King Cup hráli na dvou místech, tak možná tam přišlo jakoby víc lidí, jo, do hlediště, jo. Protože ty zápasy, kde nehráli Češky, tak tam bylo poměrně málo lidí. Samozřejmě, že je to daný tím, že je COVID, jedna věc. A druhá věc je, tady nebyli žádní turisti. To tak je, jako tady je pár turistů z Německa, který sem přijedou autem, ale to je vidět i po Praze, že je tady pořád relativně málo turistů. Jako, že, no, akor teďka, že jo, teďka vlastně ani z těch okolních zemí vy nemůžete, jo, jako tam, a oni nemůžou sem, no, takže zase je to prostě, no, tak musíme věřit, že snad ta vlna jako přejde rychle a pak už to bude lepší, jasno.
To věříme. Teďka, kdybychom se třeba měli ještě přesun takovému poslednímu tématu, tak to je takový jakoby rychlý vylítnutí třeba mladíku nebo i třeba Báry Krejčíkový. Tak v čem si myslíte, že to je třeba, že Emma Raducanu vyhrála US Open, Iga Świątek už před rokem, French Open?
No tak já bych to rozdělil do dvou skupin. Jedna je Bára a ta už měla hodně velké zkušenosti, hlavně ty mentální z té Štyrhry. Jo. A to je jiný příklad, než Emma anebo Świątek. Jo. Já si myslím, že když vyjedete takhle strašně na hrub, že Emma Raducanu, o ní nikdo nevěděl, o ní, ona nebyla ani v první stovce. Jo. Pak teda byla v 16. ve Wimbledonu a vyhrála US Open, ale od té doby jí to moc nejde zase. Jo, jako. A prostě, když je vám 18 let a teďka najednou jako jste absolutně hero, jako hrdina v té Velké Británii a chodíte si zahrát s vévodkyní Kate, tenis a tak dále. Ne, tak opravdu tak je. Tak najednou vlastně ta pozornost je úplně prostě, jo, ještě vyhodila trenéra, to jsem jako úplně nepochopil, proč ho vyhodila, jo, trenéra, který dovedl tam, kde je. Jako je možný vyměňovat toho trenéra nějak, ale já jsem to úplně nepochopil, protože ona řekla, já chci někoho, kdo mě jako víc posune, ale od té doby, co vlastně neměla toho trenéra, tak už jí to jako moc nešlo. Takže to je vstup úplně do jiného světa, jo. Protože do té doby byla Emma Raducanu prostě nějaká jako mladá tenistka, která byla prostě talentovaná a tak dále. Teďka se z ní stává v podstatě veřejná osoba, budou se jí ptát na různé věci a tak je důležitý a je mladá, aby se na to připravila. A ten tlak je ohromný, jo. Udržet ten tlak není easy, jo. A to stejný s tou Świątek, jo, protože ta vyhrála, počkejte, co vyhrála loni? French Open, jo, French Open byl takovej v tom pozdějším termínu loni a to ona vyhrála. Ve finále v Římě vlastně dokonce nad Kájou vyhrála 2x6-0, že jo, je to tak, jo, to je, myslím, si to dobře pamatuju, jo. Ale pak se jí zas tak úplně jako nedařilo, jo, takže zase, bude to o tom, jak se s tím srovnat. A teďka Bára, jo, já si myslím, že tam už to bylo jako do značné míry připravený v tom, že ona byla úspěšná v té čtyřhře a chtěla vlastně i uspět do té dvouhře. No a postupně se jí to dařilo. A že je to jiný, je už zkušenější než tyhle ty dvě, je to jiný vlastně případ, jako, protože díky té čtyřhře a díky tomu věku, že už má něco jako odehráno. Jo. Samozřejmě, že když bychom vzali její výkony v Praze anebo na tom turnaji mistryň, takže v průběhu té sezony hrála asi líp, ale pravda je ta, že prostě ona to odehrála a vyhrála tolik, že jako má nárok na to být taky unavená, je to člověk jako každý jiný, jo, to prostě tak je a bojovala, to nejde o to vůbec, jo, to se nedá vytknout, ona vždycky bojovala, prostě bojovala jako tvrdě, konec konců tam vyhrála, tam prohrála, myslím trojseťáky, že na tom turnaji mistryň i s Kájou, prohrála, tý dala Kanára, ale pak prohrála vlastně. Přesně, pamatuju přesně. Si to dobře, nebo ne?
Jo,
pamatuju si to dobře. Jo. Tak, bylo to tak. Tak jo, takže takhle to je. Jo. Samozřejmě, že teďka u ní třeba je otázka, jak zkombinovat tu dvouhru a čtyřhru, protože to je strašně náročný fyzicky i mentálně jako jo, dohromady. Jo. Jet tohle a udržovat tyhle ty dva tracky. Jo. A to si pak asi bude muset vybrat, u kterých turnajů to půjde takhle dělat, u kterých turnajů to dělat nepůjde. Ale já si myslím, že udělala, to byl ohromný jako skok, který ona udělala a tak teďka, že jo, myslím, že je čtvrtá na tom žebříčku, tak to je velice dobrý, jo. Jako, a to je jako, my máme, že jo, koliká to je Petra teďka, 11. nebo 12.
Už spadla asi jo. Na nějaký 17. místo teďka, no.
17. jo, ale tak máme naději na to mít 3 vlastně, že když zase Petře Škvitový to začne, tak máme naději na to mít 3 v první desíce, což je prostě absolutně fenomenální, jako.
Určitě, právě teďka jsem někde četl, že nějaký hodnocení tam bylo z těch hráček za ten rok, a oni tam Petru Kvitovou označili jako veteránku, což bylo poměrně úsměvný. A právě i Káju Plíškovou tam označili, že už se tam blíží těm veteránkám na tom okruhu. Na jednu stranu to je možná pravda, ale jsou tam mladší hráčky, ale na druhou stranu si taky myslím, že to byl trošku nesmysl.
Tohle z toho, hlejte, jako, že když se podíváte na ty chlapy, Federer, uvidím, jak to bude, jo, ale prostě tomu je 40 a u těch žen, jako, to je individuální prostě záležitost. Zase, jo. Velká výhoda těch děvčat, kteří jsou na tom okruhu díl, jsou prostě ty zkušenosti, že zase tak jako nic nerozhodí, když třeba prohrajou, tak jako se jde dál a tak, jo. A to jako dneska, když se podíváte, kdy končili, Bjorn Borg skončil, tuším, když mu bylo 27 let, jo. A kde končí dneska ty tenisti a ty tenistky, tak prostě kolikrát hrajou třeba čtyř hru po 40 nebo Peškeová, že jo, naše, ta je ona žije nějak v Německu, tak ta to hrála taky, nebo hraje ještě pořád prostě, takže to je úžasný. Já bych tohle z toho, tam je něco, jako já si nemyslím, že je to ten věk, ale je to to zdraví, jo, protože ono to je totiž tak, jo. Jedna dimenze u toho zdraví je samozřejmě to, hraju pořád. A to, co si budeme jako říkat, tenis, hokej, fotbal je fakt náročný na klouby a tak, jo. A teďka druhá věc ještě je ta, když třeba, nedej bože, se zraním, jak rychle mám to recover, jak rychle se z toho dostanu. A to pak strašně moc závisí na té hlavě, protože ta hlava se chová jako chemička. Vy můžete být v pohodě a tam se vylučujou prostě endorfiny, dopamin a tak. A to má blahodárný vliv i na to, jak rychle prostě se uzdraví, třeba já nevím, ty vazy nebo achilovka a tak. A nebo naopak, žijete v nějakém strachu nebo prostě nemáte jako dobrý vztahy s lidma a tak. A tam se zase generujou ty stresové hormony, jo, ten kortizol, adrenalin a trvá to daleko díl prostě, ty, jo, jako. Takže ta hlava má vlastně o velký vliv i na to naše zdraví a na to, jak jsem schopen to hrát dlouho, protože jako ve finále, o čem to je, jakýkoliv sport, když ho děláte pak jako díl, tak je o tom, vy si musíte oblíbit pocit bolesti, protože ono to bolí, jo. Jako já, mě bude 60 za měsíc, já když jdu běhat 10 kilometrů, tak prostě první kilometr jsem vytočený a říkám si, tyhle, proč takový kraviny dělám. Ale pak se vyloučí ty endorfiny. Endorfin je 100x silnější než morfium a už mě nic nebolí. Pak mě to samozřejmě až doběhnu bolí zase, ale to už je zase ten pocit dobrý z těch endorfinů. Takže o tom to je, jo. Protože vlastně, já nevím, dneska všechny ty tréninkové dávky a tak dále, tak to je fakt jako už na hranici únosnosti. A je to přesně prostě o tom, jo, že si člověk jako na tohle to musí zvyknout. Jo, že ono, jakoby, když jdete z té zóny komfortu, tak to bolí buď mentálně, jako, že prostě se musíte učit něco nového, anebo kolikrát i fyzicky, no, ale jako vyplatí se to většinou.
Asi se budeme chylovat k závěru, tak já tady mám ještě nějaké otázky, tak jestli můžu. Co si třeba myslíte o tom, o těch sportovcích a sociálních sítích? Je to takový probíraný téma, jsou tam i různý třeba nadávky na ty sportovce, tak jak byste to viděli?
Za prvý, pokud tam nadávají a vyhrožujou sprostě, jo, například ty lidi, kteří sázejí, tak si myslím, že to tam nepatří, vůbec to tam nepatří na ty sociální sítě. Ty sociální sítě za to musí převzít zodpovědnost, jo. Protože když mě bude na ulici někdo vyhrožovat, jo, prostě, jako tak, že jo, mám několik možností, jak se s tím vyrovnat, ale na té sociální síti v podstatě tam si každý může napsat, co chce, jo, jako, pokud tam nepropaguje natvrdo nějaký fašistický myšlenky nebo něco takového, jo, tak mu to tam jako nechaj a tak, a to si já si nemyslím, že to je prostě správný, jo. Že samozřejmě, když je jako se tam fakticky něco vytkne, tak jako dobrý, ale nemůže to být tak, že vlastně se vyhrožuje jako sportovcům, jo, prostě, nebo prostě se jim nadává, jo, jako a tak. A moje rada sportovcům je ta, buď to vypnou ty komentáře, anebo se tím nezabývat, jo, protože jinak jako ten mozek funguje tak, vy tam můžete mít 100 komentářů pozitivních, a 3 negativní a ta vaše amygdala, ta opice skočí na ty negativní a vy budete přemýšlet o těch negativních, jo, prostě. A ještě, nedej bože, začnete na ty negativní komentáře odpovídat, což vůbec nemá cenu, jo. Jako já jsem se snažil párkrát na sociálních sítích nějakým negativistům prostě odpovídat i nějak jako pomoc, jo. Jsem vyhledal nějaký studie a pak jsem zjistil, že to nemá cenu, že ten člověk je tam jenom z toho důvodu, že to je přesně to, co on chce, aby se zviditelnil tím, že já se tam s ním budu jako přijít a to jako opravdu nemá smysl. Takže určitě sociální sítě jsou super na komunikaci, učit se věci a tak, Ale je to prostě dobrý sluha a špatný pán jako oheň asi, jo, prostě. A je dobrý v tom mít nějaký prostě balanc, jo. A hodně sportovců ty komentáře vypíná, prostě. A tak to je jakoby jedna, ono to jde i kombinovat, třeba vypnout jenom komentáře u postu a u těch storíček je tam můžete nechat, jo, nebo obráceně. A tak, jo, jako myslím, že to teda jde, jako, jo. Ale to říkám úplně na rovinu, že ty sociální sítě musí začít hrát daleko aktivnější roli v tom, jak prostě tyhle ty lidi, kteří vyhrožujou, nebo prostě tam těm ostatním nadávají, tak jak je prostě... Vy samozřejmě můžete ty lidi blokovat taky, jo, ale to ten sportovec nemůže jako furt sedět u toho a zase ty lidi jako blokovat a tak, a to nikam nevede.
100% s tím s váma souhlasím naprosto. Další otázka je třeba, co byste vzkázal mladým tenistům, aby dosáhli toho úspěchu, který si třeba vytyčí?
Tak rozhodně, podle mě je to o několika věcech. Jo. Poznat dobře sám sebe, poznat vlastně, jak já přemýšlím, na to si můžu udělat ty různý testy, jak přemýšlím, jak nahlížím na svět a tak dále, protože podle toho i poznaj, jak vlastně, jakou tu strategii by při té hře měli mít, takže jako sebepoznání. Potom si říct, co jako od toho očekává, jestli chtějí vyhrát Wimbledon, nebo dokonce Grand Slam, ty 4 turnaje, aby vyhráli, tak to samozřejmě je o tom prostě se tomu totálně věnovat. Jako. Takže pokud je to fakt smysl jejich života, tak jako dobře. A třetí věc, dělat takový rozhodnutí, který umožní využít to, jaký jsou, na to, aby dokázali to, co dokázat chtějí. Jo. A určitě se učit od těch nejlepších. Jo. Jestliže chcete vyhrát Wimbledon, tak se musíte učit od lidí, kteří už ho vyhráli. A protože dneska a teďka nejenom, prosím vás, nejenom údery, to je jasný, to je vis major, jo. Ale to, co dělám já, tak já ty hráče a hráčky poslouchám třeba, co říkají na tiskové konferenci, protože tam do značné míry odhalej to, jakou měli strategii, jakou měli taktiku, jak přemýšleli při té hře, co jim vadilo a tak dále. Jo. Takže že poslouchám to. Jo. Takže učit se od těch nejlepších, protože náš mozek má, tomu se říká mirror neurons, anglicky, zrcadlový neurony, že my vlastně zrcadlíme svoje okolí. Jo. A vy, když budete sledovat nějakou dobu lidi na YouTube, číst si o nich a tak dále, tak vlastně budete do sebe nasávat to, co oni už jako dokázali, jo, prostě. A když chcete prostě vyhrát Wimbledon, tak se musíte učit od lidí, kteří ho vyhráli, anebo když jsou to třeba trenéři, kteří trénovali někoho, kdo to vyhrál. A protože dneska na tom YouTube už je toho spousta, tak to můžete udělat. Jako když Barthiová vyhrála Wimbledon, tak já jsem udělal to, že jsem prostě šel a zjistil jsem si, kdo je její mentální kouč, protože jsem si říkal, tak asi na tom něco bude. Ta holka vyhrála Wimbledon juniorský, pak rok nehrála, tam hrála nějaký kriket nebo co v Austrálii, pak se vrátila a teďka vyhrála Wimbledon, je světová jednička. Tak ten člověk bude asi dobrý, jo, prostě. Ben Croft se jmenuje a ten je normálně, ty jeho věci jsou na internetu, takže je možný i prostě v těch oborech vlastně se na to podívat, jak to dělá takovýhle člověk. Jo. No, takže to je pár takových věcí. A rozhodně se třeba nepodceňovat, že jste z malý země a tak, to už absolutně, jo, já jsem třeba člověk, vás nedeterminuje to, kde jste vyrůstali, ani to, kde jste jako měli startovní bloky, ale kam dohledne vaše mysl. Jo. Já jsem žil 20 let na vesnici, pak mě z vejšky málem vyhodili, to jsem dělal děkanát, pak jsem první práci, kterou jsem dělal, tak jsem dělal vrátnýho. No a pak jsem dělal 10 let s Billem Gatesem a byl jsem prezidentem pro Evropu ve velké firmě, jo, jako, takže o tom to není, je to o tom, co si dokážete představit, že dokážete, jo, není to o těch startovní bloky jsou do jistý míry důležitý, ale ne tak důležitý, jo, prostě, jo, protože ať jste dělali cokoliv, tak váš mozek je neuroplastický, to znamená, že ten mozek, že se tam dají vytvořit nový spoje, vlastně synaptický, který už zase reprezentují ty nové věci, které se naučíte. Jo? Jako, takže tak.
A jak byste třeba doporučil být třeba pořád koncentrovaný na daný okamžik, takzvaně nevyvést se z míry?
No, určitě co nejvíc vnímat tělo. Když třeba hrajete a jdete na podání, anebo jdete přijím na příjem, tak si uvědomit, jak se ty nohy dotýkají vlastně té země. Jo? Jako uvědomit si, ono vám projede takový signál. Zkuste si uvědomit, tomu se říká Alexandrova metoda. Na obou dvou těch nohách si uvědomte malíček, palec a patu. Jo? Jako tři takový body a on vám projede jako takový signál a vy se ucítíte sem tady a teď jsem v tom přítomném okamžiku. Nebo se nadechnout zhluboka a zhluboka vydechnout. Jo. Vy si zase uvědomíte prostě, ano, jsem v tom přítomném, jsem tady a teď jsem v tom přítomném okamžiku. Jo. Že, protože ten dech a tělo jsou vlastně jakoby základní. Jo. A když tohleto uděláte, tak budete v tom přítomném okamžiku. Jedna z věcí, který třeba dělá hokejisti v NHL, když netrefí bránu, tak si řeknou, lousknou takhle, řeknou si next. To znamená další, jo, jako. To můžete udělat taky, že si řeknete další, jo, nebo někomu jsem říkal nějakým tenisům, takhle obraťte jako list, jo, obraťte list prostě si pro sebe, jo. To je cokoliv. To, co třeba dělá, to, co dělá Nadal, takový to, jak se češe vlasy za ušima, tahá si tričko, kraťa si, tak to jsou přesně jeho rituály, kterýma se vrací do přítomného okamžiku, jo, prostě.
A poslední otázka tady je, jak je to s kávou a lepkem, jestli to ovlivňuje nějak sportovní výkon?
Je to individuální, jo. Já jsem dostal vlastně v 50 letech, jsem si dělal takovou analýzu krve, mě udělali potravinovou intoleranci a vyšlo mi tam intolerance na lepek. A je pravda, že od té doby, co ho nejím, tak ta energie je někde úplně jinde, jo. Djokovic to má taky, ale nechte si, když tak si běžte, poraďte u nějakého dietologa, pokud lepek trávíte dobře, tak bych to jako nedělal. Ale já jsem to udělal a pomohlo mi to. Kafe jsem přestal, kafe si myslím, že má aspoň i podle neurovědců a tak dále, tak má slušný jakoby účinek na naši koncentraci a není to nějak zdravotně závadný a tak, jo, jako. Já třeba jsem kafe přestal pít z toho důvodu, že mě pálila žáha, jako, že mě pálilo prostě žaludek a začal jsem místo toho pít zelený čaj, který mě to krásně nahradil a kafe už třeba 7 let nepiju. Jo. Ale rozhodně bych kafe nijak, když vám to vyhovuje nebo to, tak bych kafe nijak nezatracoval. Jo. To si jako myslím, že je úplně v pohodě. Ono obecně ten jídelníček je dobrý mít jako pestré, jo? Protože vždycky Jan Pirk, není to je samozřejmě prostě kardiolog, ale on ví, ale co lidem prospívá, tak říká člověk, vlastně byl vždycky všežravec, tak bychom vlastně podle toho měl vypadat i ten jídelníček. Jo? Zase, každý to má jiný, protože asi víte, že Djokovic je vegan. Když se k takovýmhle krokům budete odhodlávat, ať už si budete vegetariáni nebo vegani, každopádně bych se poradil s dietologem, protože musíte nějak prostě nahradit ty bílkoviny, které budete potřebovat. Jo? Jako říkám, to je zase každý jsme individuální, je to každýho vlastně věc, ale je dobrý se poradit vlastně s někým, kdo do toho vidí a jak se to dá, ono už dneska se to dá samozřejmě jako nahradit, jo? A ty lidi to jako dělají. Já třeba nemusím jít maso klidně týden, ale pak si ho zase dám, nejsem jakoby vyhraněný úplně, že bych jako říkal, no chci být jenom vegetarián, nechci jíst maso, to ne, jo. Červený maso si dám občas jenom, většinou jim jako ryby hodně a nějakou drůbež, no.
Tak jo, tak my vám moc děkujeme, z dnešního podcastu by to tedy bylo vše. Hostem byl Jan Milfajt, velice vám děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
Děkuju pěkně a držím všem palce, ať se vám daří a ať máme prostě spoustu dobrých tenistů. A když tenis hrajete třeba jenom pro zábavu, tak je to super, protože tenis, třeba mě tenis naučil spolíhat se sám na sebe a to, že se to hraje do posledního míčku. A to si myslím, že je jako v životě. Jo, je to důležitý.
Přesně tak. Na další díl se již můžete podívat nyní, kde jsme s redaktorem Vláďou probrali například turnaj mistry nebo turnaj mistrů a tak trošku si predikovali Davis Cup, který se už, možná když to posloucháte ve čtvrtek, tak už se hraje. Přejeme příjemný den a naslyšenou.